Herrgott.
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 Jan Škrob, Dominik Čejka a Petr Wagner v pořadu o spiritualitě, kde se nejde pro slovo daleko.
Herrgott.
Každou neděli od 17 hodin na rádiu Wave.
Na rádiu Wave.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Herrgott.
A od mikrofonu vás zdraví
Petr Wagner a
Jan Škrob
a Dominik Čejka.
Tématem dnešního dílu, jak částečně možná vyplývá z úvodní znělky, je misionářská poloha.
No, je to, cože?
Misionářská poloha, vážení přátelé, neboli misie, misionáři a misionářky. A po hloupém vtipu nezbývá nic jiného, než začít
smát pořádně, no.
Než začít s právami. Kdo začne dnes, pánové?
No, bylo by hezký zjišťovat, kdo jich má dneska.
Máme plný ranec, jako obvykle.
Jako obvykle, ano, ale já bych začínal Dominikem, mně se to tak nějak jako postupem času čím dál víc líbí, když začíná Dominik, který se specializuje na pozitivní zprávy. Máš zase nějaké pěkné zprávy? Pozitivní, plusové?
Positive vibrations.
Je to spíš taková zpráva neutrální, řekněme. Já tedy začnu a zároveň skončím, protože mám jenom jednu zprávu. Je to zpráva, která se váže k plenárnímu zasedání biskupského synodu o nové evangelizaci ve Vatikánu, který proběh 10. října. A na kterém vystoupil se svým příspěvkem anglikánský canterburský arcibiskup Rowan Williams.
Tak
vystoupil o sobě je docela zajímavé, ne?
Vystoupil a co bylo dál?
A co bylo dál? Jako hrál na kytaru nebo zpíval?
Tančil, ale já typuju, že tančil.
Bruslil. Na tenkým ledě,
bruslí.
Ale.
Vystoupil se svým příspěvkem, ve kterém zdůraznil důležitost kontemplace, jež je podle jeho slov zapomenutím na sebe a návratem k Bohu a bližnímu a jedinou možnou odpovědí bláznivému světu, teďka cituji, vytvořenému finančními systémy. Kontemplativní životní postoj považuje za hluboce revoluční, protože vede k životu ve věrnosti, čestnosti a lásce.
Tak to byl hezký téma k bruslení a myslím, že jim to pěkně předvedl v tom Vatikáně.
Já myslím, že rozhodně. Já bych teď poslal pozdravy do Egypta. Egyptská koptská církev má nového papeže. Byl jim zvolen.
Neříká papež.
Říká se tomu papež.
Fakt?
Já jsem byl taky překvapen, že egyptská koptská církev má papeže, ale má, takže...
A z jakého tom máš zdroje?
Mám to z několika na sobě nezávislých zdrojů jako správný publicista, Petře. Tak.
Z internetu.
Už mlčím. Dobře, tak teda papeže. Tak jo,
papeže,
tak...
byl jim vybrán, protože to řeknu za chvilku, jak to probíhá, dosavadní biskup Tavardos. Volba nebo výběr papeže v koptské církvi probíhá tak, že z užšího výběru kandidátů, ze tří kandidátů, vybírá pětiletý chlapec se zavázanýma očima. Podle tradice je to projev boží vůle. On vybírá poslepu a...
No vida, to bylo zrovna naše chodbové téma, ta boží vůle. A takhle to vypadá, no to je prima. Možná by mohla některá jiná další církev takhle osvěžit výběr těch nejvyšších kandidátů nějakým chlapcem se zavázanýma očima.
Já si myslím,
očima.
Že chlapec se zavázanýma očima je dobrá. Dobrá strategie. Já bych to klidně aplikoval i do politiky.
Otázka, či to byl syn? To je otázka. Ale.
No to je pravda, no.
Jestli v tom myslíš, Dominiku, že v tom bude nějaký svinstvo zase? Ale no, pojďme snad radši dál.
No, radši dál.
Já mám zprávu, která s tím hodně souvisí, tak jako mysticky trošku, tak já bych ji rovnou tvěk a potom ti dám slovo zase Petrovi.
Mystická souvislost. A přijdeme na ní vůbec?
V přibližně podobnou dobu v Bulharsku zemřel v požehnaném věku 96 let patriarcha Maxim.
Jestli on ten církevní východ neprodlužuje život?
Já si myslím, že možná jo, konec konců spiritualita pravoslavná východní.
Já si myslím, že tam bude
krásná
ta kontemplace právě.
Ta kontemplace. No Petře, co tam máš ty?
Petr určitě má nějakou pesimistickou.
Pesimistickou kontemplaci.
Já jsem chtěl začít trošku v tom znamenku plus a mám teda zprávu, která je taková skoro rekapitulační z Jižního Sudánu, což je teda jeden z nejmladších států na světě, existuje něco málo přes rok, ale připomíná si v tuto chvíli 100 let od příchodu prvních misionářů, což je k našemu dnešnímu tématu. Biskup Edward Hiboro Kusela ve svém příspěvku k tomuto výročí jednak hodnotí tu novou svobodu pro tuto část někdejšího většího Súdánu, taky konstatuje, že vyhlášení nezávislosti bylo skutečně božím darem a že sice zbývá ještě mnoho práce, jasná definice hranic, podpis bilaterálních smluv, návrat uprchlíků z obou stran, ale že v zásadě můžou být optimističtí vzhledem k tomuto výročí.
Já myslím, že bychom neměli opomenout důležitou událost, která se odehrála v naší české kotlině, a to, že parlament schválil zákon o navrácení církevního majetku.
A teď kam ten palec dáme? Nahoru nebo dolů?
Já sám za sebe velmi subjektivně dávám jednoznačně palec dolů, ale názor na tuto událost samozřejmě chápu, že posluchači můžou mít.
Ještě se o tom budeme muset někdy v nějakém speciálním díle pohádat. Bude nejlepší ten díl nazvat třeba tunely nebo tak nějak podobně.
A velmi krypticky tunely.
Světlo na konci všech tunelů, tak uvidíme, jestli na to dojde nebo ne.
Já myslím, že se máme na co těšit a Strejda určitě taky.
A to je i náš případ.
To je i náš případ.
No já mám případ taky, neuvěřitelný případ. Mně to přijde, já nevím, jestli to mám říct, ale je to takový tragikomický příběh na pomezí zdravotnictví, společnosti a náboženství. Chcete ho slyšet?
No, rozhodně.
Ale slibte mi, že se nebudete smát.
To je věc, kterou nikdy nemůžu zaručit, že se nebudu smát.
No já to chápu, no. No, nicméně, můj příběh na pomezí bulváru pochází z Ameriky. Jistý David Jiménez z Hudson Valley se chodil pravidelně modlit do místního katolického kostela za svou manželkou, která onemocněla rakovinou. Manželka se vyléčila a pan Jiménez z vděčnosti nabídl tomu kostelu, že zrenovuje zašlý mramorový kříž, který stál před tou budovou. A když tak činil, kříž se uvolnil, spadl z podstavce jemu na nohu, rozdrtil ji a on o ní pak přišel, protože mu museli doktoři tu nohu amputovat a Jiménez se teďka s tou farností soudí.
O, tak to je nějaká městská legenda.
Já teda nevím, jestli se mám smát nebo brečet.
Já taky nevím, ale té zprávy.
Myslím si, že si ji uvedl velmi hezky.
No, z kolika zdrojů je, Petře, tato zpráva?
Jenom z jednoho, ale vypadal docela věrohodně.
Já bych, když dovolíte, na závěr se vrnul do Německa, kde za 5 let mají být velké oslavy 500. výročí vystoupení Martina Lutera, což je velká událost pro všechny německé evangelíky. Evangelíků je v Německu většina, nicméně je tam taky významný počet katolíků. A ti jsou přece jenom z výročí Lutera vystoupení trochu rozpačití. A Angela Merklová, která je sama dcerou evangelického faráře, vyzvala katolíky, aby se připojili k těm přípravám těch slavností, aby se zapojili do oslavování výročí vystoupení Martina Lutera, aby tak podpořili ekumeničnost.
To by mě zajímalo, jak si představuje to zapojení, co to znamená.
To já nevím, jestli mají třeba dělat catering nějaký, ale já myslím, že se můžeme nechat překvapit.
No to určitě, a Strejda určitě taky.
Strejda určitě taky.
No, to byla taková pěkná zpráva od našich sousedů. Na závěr zprávového okénka myslím, že nastala chvíle pustit si další muziku, protože máme dneska hodně rozhovorových příspěvků, teda dva, ale jsou takové delší a řekl bych tematicky rozrostlejší.
Máme tady misionářský hip-hop, přátelé.
A je to tak, Acts 29,
to znamená 29. kapitola skutků apoštolských, přátelé. The missionary Ada was a young man, infatuated by the way the girl walked and stand. She held his hand with a feminine grip and wore a Timberlands, and with an extra tight body couldn't help but glance. He had a plan to get her saved, but the wrong way. When at the crib they cuddled and slept the night away, thinking it's cool for women. Tak to byl misionářský hip-hop na rádiu Wave, Acts 29, a my se blížíme do okénka věnovaného samozřejmě Bibli. A máme tu na téma misie jednoduchý text z Matoušova evangelia a ten nám přečte Dominik.
Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku.
Děkuji Dominiku, krásný. Honzo, co ty na to říkáš? Honza mlčí a já vám, vážení přátelé, musím říct proč. My máme totiž takovou lehkou diverzi v pořadu Hergot na téma misie.
Na téma misie já jsem trochu rozpačitý, já to teda řeknu.
Máme tady výrazného odpůrce misie teda.
To je možná trochu nadnesený, ale jako samotný pojem misie ve mně vyvolává velkou nedůvěru a asociuje mi to určitý typ nátlaku, který teda v historii býval i fyzický, což naštěstí už se snad neděje, ale připadá mi to prostě, když se řekne misie, že lidem dáváme něco, co ani třeba nemusí chtít. Možná budu příjemně překvapen.
Ano, to jsem rád, že to zmiňuješ, Honzo, protože ještě jsem mohl citovat apoštola Pavla ohledně toho, že máme hlásat evangelium vhod i nevhod. Takže...
No, hlásat evangelium nevhod, to se mi opravdu nelíbí. No.
Ale máme se pustit do takové obecně protestantské otázky, jestli ti může vadit něco z Bible, když je tvojí vrcholnou autoritou.
No,
vadit může, ale co s tím můžeš dělat? Nic, Honzo.
Můžu s tím nesouhlasit a to je všechno, co s tím můžu dělat. Já si myslím každopádně, že v Biblii je napsána spousta věcí a že je potřeba hledat její celkový étos a tlačit na někoho, aby přijal víru v Ježíše Krista proti svojí vůli, to mi úplně...
Ale to doufám, význam misie není, Honzo.
Já taky doufám, ale...
To tlačení tam jako rozhodně Pán Ježíš tlačení nezmiňuje vůbec.
Dobrá, takže...
No a když vy si zaspomínáte, jak jste uvěřili, tak je na počátku nějaké...
Je tam nějaké zvěstování na počátku vždycky.
Nějaká evangelizace?
I mě musela maminka zvěstovat napřed. Pak mě samozřejmě dotáhla do kostela násilím. Ale
a máme to
zepřel
tady.
Jsem se já v 15, pak jsem tam přišel sám.
A máme to tady, proto ten útok na Honzu.
Já jsem samozřejmě konvertoval ke křesťanství od ateismu poměrně pozdě, to znamená, že ať už tomu říkám, jak chci, tak asi nějaká forma misie na mě uplatněna byla, ale právě si myslím, že je důležitý to, že misie a snaha o obrácení toho druhého člověka by neměla nikdy být prvotní motivací toho, že se s tím člověkem třeba bavím.
A když zaspomínáš, Honzo, tak co bylo tím, co tě přesvědčilo nebo co tě navedlo na tu cestu? Byla to nějaká intelektuální disputace nebo...
Já myslím, že to ani nebyl vnější impuls. Já jsem prostě se bavil s těma lidma poměrně dlouhou dobu i o samozřejmě i o těchto těch otázkách. K tomu obrácení, k tomu, že jsem uvěřil v nějakou vyšší moc, potom, kterou jsem si potom konkretizoval, tak k tomu jsem došel spíš sám, ale samozřejmě to bylo pod vlivem toho, jaký rozhovory a s kým jsem vedl.
Ano, a já jsem rád, že to zmiňuješ, protože rozhovor a taky rozhovor vlastně s přáteli, protože ty si samozřejmě neuvěřil na stanové evangelizaci na kázání jihoamerického kazatele, ale uvěřil si díky svým protestantským přátelům, tak na to navážeme i v rozhovorové části, která nás čeká později, protože si myslím, že existuje vlastně dneska jeden způsob misie, po kterým i my, lehce skeptičtí nebo ne tak emocionálně vyšponovaní lidé, nedostaneme kopřivku.
Nakonec ty připravené rozhovory nám v tom možná udělají jasno.
Ano.
A teď ještě předtím, než se pustíme do samotného rozhovoru, bych rád připomněl, že máme facebookovou skupinu, kam můžete psát svoje námitky a náměty.
A kritizovat naše výstupy.
Především nás kritizovat.
A diskutovat. My často i pokračujeme v těch diskuzích.
Občas prostě některé otázky zůstanou nezodpovězeny a my rádi navážeme tam, kde jsme třeba nedokončili to, co jsme chtěli říct. Každopádně teď už si pustíme rozhovor s vedoucím alfa kurzu v České republice s Milošem Poborským.
A co jsou to ty alfa kurzy, Honzo?
Já myslím, že to se dozvíme v tom rozhovoru, ne?
Tak jo.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Miloši, kdybyste měl neznalému člověku vysvětlit, o co jde v kurzech Alfa, co to vlastně je, jak byste kurzy Alfa popsal?
Kurzy Alfa jsou, jak název napovídá, kurzem, zabývají se základy křesťanské víry. Ty kurzy jsou určeny pro lidi, kteří o křesťanství nevědí vůbec nic, nikdy se o něj nezajímali a chtěli by se něco dozvědět. Ten kurz sám o sobě má poměrně jednoduchou strukturu. Dalo by se říci, že má tři takové části. Začínáme společnou večeří, což v průběhu týdne je pro lidi, kteří jdou z práce a třeba nemají ani čas někde zaskočit na jídlo, velice příjemné. a také je to příležitost s lidmi se seznámit a navázat vztahy. Druhou částí toho večera potom je promluva na jedno z 10 témat těch základních otázek, které se týkají křesťanství. První večer kurzu se zabývá tématem, kdo je to Ježíš, druhý večer, proč Ježíš zemřel a tak dále. A třetí částí toho večera potom je diskuze. To znamená, je příležitost diskutovat o tom, co ty lidi zajímá, co je zaujalo v té promluvě, vyjádřit svoje vlastní názory, prostě cokoliv říct, zeptat se. Ta třetí část je velice zajímavá v tom, že častokrát lidi teprve tehdy, když zjistí, že i my se zajímáme o jejich názory, tak oni se zajímají o ty naše názory nebo vidění světa a jim to pomáhá uvolnit se, vědět, že jsou v bezpečném prostředí, vědět, že každá otázka je vítaná, že se nemusí stydět, nemusí se bát na cokoliv zeptat, takže někdy nám pokládají i otázky na tělo a já myslím, že tak je to správně.
Těch způsobů, jak informovat lidi o křesťanství a přednáškových cyklů, už bylo víc. V čem jsou kurzy Alfa výjimečné a v čem je ten vtip, že mají docela úspěch?
Tak já si myslím, že to, proč mají kurzy Alfa úspěch a jsou oblíbené, by se dalo jednoduše říci, že až doposavat většinový přístup ke křesťanskému vyučování je takový, že křesťané se postaví do role učitele a ti hosté, kteří se chtějí o něco dozvědět, nebo lidé hledající, mají tu pozici žáků. Kurzy Alfa tohleto mění, tohleto paradigma a vlastně my máme k těm lidem jiný přístup, a to sice host a hostitel. My v první řadě nechceme být učiteli, i když kurz samozřejmě vyučuje ty základní témata, ale chceme se těm lidem stát přáteli, poznat to, kde jsou a navázat na to místo, které je pro ně překážkou nebo kde se vlastně zastavili. To si myslím, že je na tom kurzu cenné, protože z praxe vím, že u některých lidí, kteří třeba i s křesťanství sympatizují, tak zpravidla se objeví 2-3 otázky, které vlastně těm lidem brání jít dál, třeba proč Bůh dopouští utrpení. A jestliže na tuto otázku dáme smysluplnou odpověď a nejprve se ji musíme tedy dozvědět, tak pak ti lidé se jakoby rozběhnou. V podstatě je to podobné, jako kdybyste odbrzdili vagón. Dokud je zabržděný, nikdo s ním nehne, ale když odděláte tu brzdu, tak se to najednou rozběhne.
Vy, Miloši, jste členem evangelikálního společenství a tak jste měl příležitost vyzkoušet a být účasten i pozorovat různé způsoby práce evangelizační nebo řekněme misijní. Proč jste si nakonec vybral zrovna Alfu, které věnujete dost času a úsilí?
Tak máte pravdu, že jsem se zabýval vícero způsoby zvěstování evangelia. Jsem přesvědčen o tom, že to velké poslání, které máme popsané v Matoušovi v 28. kapitole, to znamená jít a zvěstovat evangelium a získávat Pánu Ježíši Kristu učedníky, je povolání pro každého člověka i pro laiky. To znamená, nemyslím si, že je úplně šťastné to dělení na laiky a profesionály. A s kurzy Alfa jsem začal jako naprostý laik v roce 1998. Za to minulé období bych řekl, že vlastně v těch našich kruzích jsme používali zejména větší evangelizační kampaně, to znamená pronajmete stadion, pozvete slavného a známého kazatele, dáte k dispozici dobrou hudební skupinu a na konci je vlastně pozvání ke Kristu, kdy ten kazatel jim ukáže cestu, jak vstoupit do vztahu s Bohem. Já jsem se na takových evangelizacích taky podílel, ovšem musím říct, že podle mého názoru takovéhle akce nenesou dlouhodobé ovoce ve změně těch lidí. Kurzy Alfa jsem jednoznačně upřednostnil z několika důvodů. Jedním z nich je ten, že oni vlastně uvedou do té služby řadu členů sboru a lidé, kteří přijdou na kurz, tak vlastně, aniž by si to uvědomovali, poznávají ty, se kterými se potom v neděli dopoledne setkají na shromáždění. Ukazuje se, že ten přechod mezi okamžikem, kdy ti lidé připustí, že existuje Bůh a stojí za to se o něj zajímat, a okamžikem, kdyby se zúčastnili nedělního shromáždění, tak je veliká mezera. Oni těžko tuto propast jakoby překročí. Kurz Alfa tuto propast překlenuje, protože už v průběhu kurzu vlastně se spřátelíte s lidmi, s kterými se potom potkáte v neděli na bohoslužbě. Jdou tedy ne do úplně neznámého prostředí, ale jdou už někam, kde jsou lidé, které už osobně znají.
Když se vrátíme zpátky do toho roku 1998, vy jste byl přímo u zrodu České kanceláře kurzu Alfa, a nebo jste se připojil k něčemu, co už nějakou chvilku běželo?
Tak historicky to bylo tak, že pastor našeho sboru Dan Drápal, který měl kontakty do Londýna, vlastně už v roce 1996 zjistil, že kurzy Alfa jsou ve sboru anglikánské církve Holy Trinity Brompton velice úspěšné a hledal cestu, jak tyto kurzy mít v Čechách. Protože se mu ta myšlenka zalíbila, rozhodl se, že ten kurz by rád měl v našem sboru. A tak jsme hledali kontakty. Seznámili jsme se s Gary Coxem, který potom v roce 1997 přijel poprvé do Čech a uspořádal tady první seminář, a po něm jsme v roce 1997 uspořádali první kurz. Já jsem potom se začal účastnit od druhého kurzu dál až do dnešní doby. Ty kurzy se postupně koncem 90. let rozvíjely a pokračovaly v tom rozvoji, kdy vlastně v roce 2002 běželo v Čechách kolem 30 takových kurzů. V té době už byly přeložené všechny materiály a vzrostla potřeba vytvářet pro ně zázemí, pořádat konference, školit další zájemce o pořádání toho kurzu. Proto jsme vlastně v květnu roku 2002 zřídili Českou kancelář kurzu Alfa a já jsem se stal jejím prvním vedoucím a tuto práci dělám dodnes.
Říká se o těch, kteří pořádají takový pátý, šestý běh kurzu Alfa, že je to hezký začátek. Kolika běhy jste vlastně prošel vy a kolik lidí prošlo všemi těmi kurzy, kterých jste se účastnil třeba vy konkrétně?
Teď si dovolíme trošku statistiky. Já sám to přesně nevím, to bych musel se podívat do archivu, ale odhaduji, že ten počet kurzů, které už jsem uspořádal, se blíží 20. Jinak v Čechách, pokud bychom řekli nějaká čísla, tak za ty roky, kdy kurzy Alfa v Čechách běží, tak je uspořádalo již přes 200 českých křesťanských společenství ze 13 českých církví. Těmi kurzy v tuto chvíli prošlo, odhaduji, tak asi 8 000 lidí a dá se říct, že zhruba 850 lidem ty kurzy posloužily k tomu, že našli osobní víru v Boha. Ta česká čísla nevypadají zase tak impozantně, ale jinak, kdybychom se podívali na celosvětově rozšíření těch kurzů, tak vlastně od roku 1992, kdy proběhl první kurz na půdě jiného sboru než Holy Trinity Brompton, tak v současnosti ty kurzy běží ve 169 zemích světa na zhruba 60 tisíci místech. Kurzy Alfa byly přeloženy do 112 jazyků světových a prošlo jimi téměř 19 milionů lidí.
Během těch jednotlivých běhů se určitě mnohokrát stane, že se třeba běh úplně nepovede, že se sotva podaří ho dokončit. Měl jste taky chuť s tím praštit a nechat toho, jít od toho? Co vás naopak vždycky pozbudilo jít dál a pořádat nový kurz?
Jako v každé jiné oblasti lidské činnosti jsou hlubiny a výšiny, tak to platí i o pořádání kurzů Alfa. Klidně se přiznám k tomu, že i já sám jsem měl běhy, které byly naprosto neúspěšné. Ten nejhorší, ten se mi úplně rozpadl zhruba v jedné třetině, kdy úplně všichni lidi přestali chodit. To znamená, to je obrovské zklamání a to se potom ptáte sám sebe, jestli má smysl to, co děláte, a jestli to neděláte úplně blbě. Na druhou stranu jiné kurzy byly velice úspěšné. Třeba v loni na podzim jsme uspořádali kurz, který jsme začínali se 27 lidmi. Celým kurzem prošlo 20 lidí a 5 z nich chodí po roce pravidelně na bohoslužby. A z těch 5 jsou úplně noví konvertité, 2 lidi jsem pokřtil. Takže to jsou chvíle, které naopak mi dodávají sílu pro několik dalších běhů do budoucna.
Když se do toho budoucna obrátíme přímo do toho příštího roku, je tam akce, kterou Česká kancelář kurzu Alfa chystá a která je takového, řekněme, většího dosahu. Můžete k ní říct něco bližšího?
Tak na podzim příštího roku chystáme takovou větší akci, kterou pracovně nazýváme Zveme Česko na večeři. Ta myšlenka spočívá v tom, že bychom rádi v České republice měli alespoň 200 míst, které na podzim příštího roku uspořádají kurz Alfa. Takovou vizí, kterou chováme v srdci, je vlastně nabídnout všem obyvatelům České republiky příležitost přijít na kurz Alfa a dozvědět se o Ježíši Kristu. Máme naději, že se nám těch 200 míst podaří dát dohromady a máme naději, že se nám podaří také alespoň částečně při příležitosti toho příštího roku výročí Konstantina a Metoděje 1150 let od jejich příchodu ty kurzy zpropagovat tak, že vzroste zájem o účast na kurzu. Každý Čech totiž ví, kdo Konstantin a Metoděj byli, ale drtivá většina obyvatel České republiky neví, s jakým poselstvím přišli. To znamená, tady je veliký prostor nejen pro kurzy Alfa, ale pro jakékoliv jiné křesťanské misijní aktivity. Velice rád bych všechny posluchače vašeho pořadu pozval na kurzy Alfa. Nemusíte čekat na podzim 2013 a Zveme Česko na večeři. Můžete přijít na jakýkoliv kurz, který najdete na našich webových stránkách www.kurzyalfa.cz. Já jsem moc rád, že můžu mít podíl na službě, která zvěstuje v Čechách evangelium. To je, myslím, prvotní poslání křesťanské církve, aby obyvatelům své země, své generaci zvěstovala Ježíše Krista, protože to je v souladu s velkým posláním, které nám Ježíš v Matouši 28 dal.
Miloši, já vám děkuji za rozhovor a přeju Boží požehnání do další práce.
Děkuji za pozvání do vašeho pořadu a i vám přeju Boží požehnání do dalších témat, dalších večerů pořadu Hergot. Naschledanou.
Naschledanou.
To byl Miloš Poborský v pořadu Hergot na rádiu Wave. A Petře, já se tě teď zeptám, už víš, co jsou to ty Alfa kurzy?
No, už to vím. Já se teda musím přiznat, že už to vím trošku díl.
Mně napadá ještě pár ošklivých věcí, které bych k tomu dodal, ale myslím, že radši napíšu na ten Facebook, o kterém jsme před chvílí mluvila. Posuneme se dál?
Před sebou máme druhý rozhovor. Rozhovor s Janou, která je misionářkou
v terénu.
Můžeme to tak říct.
My jsme si tak pěkně popovídali s tím Milošem Poborským v rozhovoru o té podomácké formě evangelizace a misie u stolu, u přátela, u jídla.
U kamínek.
Ale cítili jsme potřebu, že potřebujeme někoho ještě takzvaně z akce.
Ze světa.
Já, protože Janu znám už z dřívějška, potkali jsme se taky ve světě, zase na jiném kousku planety, úplnou náhodou, a tak jsem se nemohl rozhodnout, jestli ji budu vykat nebo tykat.
Ach, ty vzpomínky.
A jo, ty vzpomínky, no. No, takže se to podepsal na tom rozhovoru, prostě chvilku vykám, chvilku tykám, musíte si na to zvyknout taky. Kluci, myslíte, že je to dobrý?
Já myslím, že to rozhodně není
takže
špatný.
Kývají do mikrofonu, takže je asi všechno v pořádku, pustíme si rozhovor s Janou, která misionáří prostředí, které nám možná hodně vzdálené.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Jano, první otázka našeho rozhovoru o misi je na snadě. Jak ses rozhodla pro to, co děláš? Byl to delší proces nebo náhlé zjevení toho, co by si ráda ve svém životě dělala, cesty, kterou by ses měla ubírat?
Já jsem se obrátila v zahraničí a spoustu těchto věcí pro mě byla naprosto nová záležitost. Jednou jsme jeli s kamarádkou cestovat a dostali jsme se úplně shodou náhod, já teda věřím, že to bylo Boží řízení, dostali jsme se do misijní školy. Nás na tom přitáhlo to, že jsme se tam chtěli dozvědět víc o Biblii a o Pánu Bohu. A přitom jsem se dozvěděla spoustu příběhů z misie a z toho vlastně, jak mnozí lidi, jak Pán Bůh ovlivnil jejich život, když přišlo evangelium do nějakých zemí, kde do té doby křesťanství vůbec neznali, jak hodně je to ovlivnilo. A mě to hrozně nadchlo a pamatuju si, že jsem tenkrát Pánu Bohu řekla, že jestli mě chce někam poslat, takže určitě ráda pojedu. Potom některý lidi se za mě modlili a říkali, že si myslí, že jo, že Pán Bůh mě chce někam poslat. Tak jsem pořád čekala, kam už mě pošle. A on mě z toho zahraničí poslal zpátky do Čech, což bylo hrozný zklamání. Já už jsem si tak těšila, že pojedu třeba do Afriky nebo tak. ale několik let jsem strávila ještě v Čechách, ale to bylo taky důležitý, protože vlastně v té době se s Pánem Bohem setkala celá moje rodina, včetně komunistický babičky s dědou, který se Boha zřekli, prostě když byli mladí. Oni když viděli, jak se můj život změnil, tak je to strašně moc oslovilo a začali Boha hledat taky. Tak já jsem potom začala řešit, jestli teda vůbec mám někam na misi ještě jet, nebo jestli už třeba Pán Bůh nechce si mě používat v Čechách, protože tady u nás taky málo lidí Pána Boha zná. Ale vždycky, když jsem četla nějaký články o tom, jak se někde obrátila celá vesnice prostě nějakých lidí úplně mimo civilizaci, tak mě to vždycky rozbrečelo. A podle toho jsem viděla, že pořád ta touha tam je. Vždycky jednou za čas mě Pán Bůh dal nějaký takový zaslíbení z Bible, kdy jsem měla pocit, že mi potvrzuje, že jo, že mě na tu cestu vede. A pak vlastně to trvalo možná po 10 letech. Jsem poslouchala jednoho kazatele, který vyprávěl o své misijní práci a říkal, víte, jestli jste lingvisticky nadaný, tak byste měli zvažovat, jestli se nezapojit do misijní práce. A v tu chvíli jsem měla pocit, že mě Pán Bůh řekl, to seš ty. A věděla jsem, že to je ten čas, kdy mám vyjet.
Jano, vy jste teď hodně mluvila o misijní práci a mě by zajímalo, co konkrétně to vlastně znamená. Co vy děláte konkrétně?
V tuhle chvíli vlastně mým úkolem je pracovat s církví a školit vlastně ty křesťanský pracovníky ve věcech, které pro nás tady v Čechách třeba jsou naprosto běžný, že jak se vede domácí skupinka, jak se studuje písmo a takové věci, ale mnohý lidi tam to vůbec neumějí. Tam třeba se pastorem stane člověk, který uvěřil 2 měsíce před všema ostatníma, takže už toho ví víc a stane se pastorem. A takový člověk je potom velice vděčný, když někdo přijde a začne ho učit, jakým způsobem se pracuje se skupinou, jakým způsobem má porozumět Bibli, jak hledat v písmu otázky a odpovědi na různé věci, se kterými se setkává. Takže to je moje práce.
Chtěl jsem se zeptat, zdali v té přípravě existuje nějaká metoda, jestli postupujete podle nějakých pravidel, jestli například čtete nějaké psychologické knížky nebo antropologické, které pojednávají o tamnější kultuře, nebo jestli je to spíše spontánní a hledáte právě třeba nějakou inspiraci, kterou jste zmiňovala.
V mém případě je to tak, že vlastně jsem součástí organizace, která má prostě určitý postupy. Já jsem musela absolvovat školení, kde jsme právě probírali antropologii, sociologii, samozřejmě biblické vědy. Já už jsem musela absolvovat biblickou školu předtím, než jsem nastoupila tady na tuhle práci. Navíc máme vlastně v rámci celé té naší organizace, jakmile prostě nějaká metoda funguje, tak si o tom vždycky řekneme a samozřejmě se snažíme to aplikovat do toho našeho kontextu. Někdy se to musí trošičku upravit, ale snažíme se vzájemně si pomáhat, aby ty věci byly smysluplné pro ty lidi. Takže dá se říct, že určitě jsou tam metody, ale vždycky nakonec člověk musí to uspůsobit tomu konkrétnímu prostředí, ve kterém je, protože prostě ty lidi žijou v úplně jiném světě, mají úplně jiný světonázor, úplně jinak se dívají na život. Takže je potřeba vždycky jim přinést to, co jim připadá relevantní, co jim připadá smysluplný a co oni v tu chvíli potřebují, a ne to, co my si myslíme, že je pro ně důležitý. Tam je hrozně důležitý začít nejdřív tím, že člověk třeba rok nebo dva, to je i můj případ, vlastně se jenom učí ten jazyk a tu kulturu té země a poznává ty lidi, poznává, jak přemýšlejí, poznává, co potřebují. A teprve potom já můžu začít trošičku nějak pomáhat.
Jano, příští rok je u nás v Čechách výročí cyrilometodějské misie. Inspiroval tě někdo pro tvoji práci, nějaká historická osobnost třeba, nebo celé hnutí náboženské?
No, já musím říct, že Cyril a Metoděj jsou pro mě obrovským vzorem. Já až teprve teď, když si uvědomuju tu realitu toho, když přijdete do země, kde lidi jsou úplně jiný, mluví jiným jazykem, myslej úplně jinak a najednou vy tam přijdete s nějakým poselstvím a musíte se naučit ho říct tak, aby ty lidi to pochopili a abyste to prostě nezamotali do našich českých podmínek, které by je třeba zmátly, tak si strašně vážím Cyrila a Metoděje a vážím si ty jejich odvahy a taky ale myslím si, že oni museli být hrozně závislí na Bohu, že Pán Bůh vedl, že museli být poslušní ale taky, že museli být úžasný dříči a museli opravdu, už jenom to, že k nám přišli s tím, že už měli půl evangelií přeložených do staroslověnštiny, to už ukazuje, že prostě to byli pracovitý lidi a je úžasný, když pak vidíte, že vlastně ovlivnili celý ten slovanský svět. Druhý takovej pro mě velikou inspirací bylo, když jsem se dozvěděla o Moravských bratřích, protože já jsem ještě z komunistického Československa vlastně prošla jsem všechny školy ještě za starého režimu a nikdy jsme se třeba o Moravských bratřích nic nedozvěděli, kromě nějakých úplně okrajových věcí. A já když jsem zjistila ten příběh, že vlastně oni vyšli do misie ještě dřív než všichni protestantský misionáři a jakým způsobem oni to misie dělali, že prostě šli třeba přelajzali zdi do těch kolonií, kde byli malomocní, aby zvěstovali těm lidem evangelium, tak to mě strašně oslovilo. To, že oni šli k těm úplně posledním z posledních, tak musím říct, že z toho důvodu já jsem, kde jsem, protože jsem si řekla, já chci jít v jejich stopách.
Jano, měla jsi od počátku na mysli konkrétní světovou oblast nebo konkrétní místo, kam jsi vždycky chtěla, nebo tohle ta lokalita, kde působíš, vykrystalizovala taky postupem času?
To určitě bylo postupem času. Já jsem vlastně ještě předtím, než jsem nastoupila tady do té misie, tak jsem pracovala ještě s jinou organizací a jezdili jsme do utečeneckého tábora, kde jsem se setkala se skupinou lidí z Asie, s kterýma jsem si hrozně rozuměla. A to byl asi první krok, kdy jsem si uvědomila, že tam by se mi líbilo. A je pravda, že potom, když jsem si vybírala tu zemi, kam mám jet, tak to je trošku těžký, protože máte před sebou celý svět a vlastně ty mý vedoucí se ptali, no a kam bys chtěla? Tak jsem tak nesměle zmínila tady tu oblast Asie a zjišťovali jsme, kde tam je možnost. A docela hezký bylo, že vlastně od začátku, kdy jsem tady se o to začala zajímat, o tuhle konkrétní organizaci, tak se najednou objevovala jedna konkrétní země, vždycky někdo přijel od někáť a vyprávěl mi o téhle zemi. A já jsem si vždycky tak říkala, to je tak úžasná země, tam by se mi tak líbilo, oni jsou takový chudinkové, já bych jim tak chtěla pomoct. Ale nakonec té organizace mě pozvali do jiné země, tak jsem si říkala, no to nevadí, to je blízko, tam taky prostě určitě to bude hezký. Ale postupem času se zjistilo, že vlastně do té země, kam mě pozvali, nebudu moc přijet. A nakonec jsem skončila přesně v té zemi, která vlastně se objevovala od začátku, tak si tak myslím, že zatím Pán Bůh byl, že už dřív než kdokoliv to věděl, kam pojedu a připravoval mě na tu zemi.
Jano, misie někdy bývají kritizovány. Nejčastěji jsou terčem kritiky kulturní vzorce, které jsou tam přiváženy do té země a které mají tamnější kulturu nějakým způsobem rozbíjet. A nebo v horším případě misie má být obchodem, který má přinést peníze, má docházet údajně i k zneužívání dětí a tak dále. Setkala jste se s něčím takovým ve své práci nebo takovou zkušenost nemáte?
Spíš jsem se s tím setkala hodně během vlastně těch příprav, během té školy, kterou jsem absolvovala, protože tohle přesně se dělo tak před 100 lety, kdy vlastně ty misionáři odjížděli speciálně například do Afriky a říkali si, to jsou prostě všechno divoši a my je musíme civilizovat. A nám to tady ve škole prostě všichni říkají jako odstrašující případ, že tam církev strašně ublížila těm národům. Od té doby už uplynulo 100 let a v dnešní době církev na mnoze už na to přišla a vlastně ty misijní organizace na tohle dávají veliký důraz, aby misionáři respektovali tu místní kulturu. Ty misijní školy vlastně teď na to kladou hodně velký důraz, aby misionáři přicházeli s postojem lidí, kteří se učejí a kteří si vážejí ty místní kultury. Já jsem za to hrozně vděčná, protože je to pravda, že ty lidi, já si jich hrozně vážím, třeba v té mý zemi, tam jsou velice chudí, ale oni si umějí poradit a dokážou žít s určitou důstojností i v těch svých těžkých podmínkách. Já prostě sama vidím, jak v některých věcech si vůbec neumím poradit a obdivuju je, kdy oni prostě jsou schopní ještě dodržovat různé kulturní tradice a chovat se k sobě laskavě, pomáhat si navzájem. člověk se může naučit spoustu věcí. My se právě snažíme nedělat tu práci sami, ale naopak vytipovat si lidi, kteří jsou schopní učit druhý a ty lidi potom učit, aby oni to už potom si udělali po svým, protože nikdy ten misionář nedokáže předat to poselství způsobem, který je srozumitelný. Vždycky to lepší udělá místní člověk, ale on někdy potřebuje pomoc venčí, aby mohl prostě to udělat, aby vůbec rozuměl Bibli a tak. Takže my jsme tam jenom vlastně jako podpora. My se snažíme nebejt tím hlavním dělníkem nebo tím člověkem, který to dělá.
Jano, my vám všichni moc děkujeme za tenhle ten rozhovor. Byl pro nás pozbuzující a přejeme také vám, abyste byla pozbuzena ve své práci. Naschledanou a děkujeme.
Naschledanou.
Naschledanou, ať se daří.
Děkuju. Naschledanou všem.
Hergot. Hergot.
Hergot.
Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 17 hodin
na Radio Wave.
Posloucháte Český rozhlas Radio Wave, pořad Hergot. Slyšeli jsme druhý rozhovor již dnes a nám nezbývá, než se pomalu rozloučit.
Protože to naši hosti řekli hodně za nás.
No, nejsem si jistý, jestli za nás, ale...
Řekli to vedle nás.
Řekli...
Za sebe, řekněme.
Za sebe, řekli to každopádně za sebe, řekli toho dost. A v tom případě my vám můžeme říct, že Pán Bůh je Pán. A teď už se s vámi od mikrofonu loučí
Petr Wagner a
Jan Škrob
a
Dominik Čejka.
Hergot.
Hergot.
Hergot. Řízně o náboženství a společnosti s Janem Škrobem, Dominikem Čejkou a Petrem Wagnerem.
Na Radio Wave.